Posledná rozlúčka so Svätým Otcom Františkom. 1936-2025.
Požehnané smutočné predpoludne, milí poslucháči. Pri oltári vyznania bol včera v piatok 25. apríla o 20. hodine vykonaný obrad zatvorenia rakvy zosnulého pápeža Františka. Obrad viedol kardinál Farel, komorník. Členovia kapituly svätého Petra v noci bdeli a modlili sa pri rakve, do ktorej bol vložený aj dokument o živote pápeža Františka, tzv. Rogito alebo úradný dokument. Poďme z neho trošku zacitovať. Pri zbožnom odchode do večnosti jeho svätosti Františka, smrť, uloženie a pochovanie Františka zosnulého v Pánovi. Ako pútnik nádeje, sprievodca a spoločník na ceste k veľkému cieľu, ku ktorému sme všetci povolaní, k nebu, prešiel milovaný pastier cirkvi František z tohto sveta k otcovi 21. apríla jubilejného roka 2025 o 7. hodine 35. minúte ráno, keď svetlo Veľkej noci osvetlovalo druhý deň oktávy, pondelok vo Veľkonočnej oktáve. Celé kresťanské spoločenstvo, najmä chudobní, zdávalo vďaky Bohu za dar jeho služby, vykonanej s odvahou a vernosťou evanjeliu a mystickej nevesty Kristovej. Pápež František bol 266. pápežom. Jeho pamiatka zostáva v srdci cirkvi i celého ľudstva. Dnes predpoludní budeme svedkami historickej chvíle, a to pohrebu pápeža Františka na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne. Začína sa naše štúdio špeciál a dovolte mi, aby som privítal mojich a vašich hostí, ktorí budú spolu so mnou sledovať a komentovať tieto historické udalosti. Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto. Pán dekan, požehnané, dobré ráno.
Pochválený Ježiš Kristus, pozdravujem ťa, Pálko, aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
A Ján Výglaš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Janko, požehnané, dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov. A ako sme to aj pred pár dňami hovorili, tak asi by aj Svätý Otec pozdravil, tak ako zvykol počas toho svojho pontifikátu. Cari fratelli sorelle, buongiorno.
V tomto storočí prežívame už tretí pápežský pohreb. 8. apríla 2005 mal pohreb svätý Ján Pavol II a predsedal kardinál Ratzinger. Potom sme boli svedkami pohrebu pápeža Benedikta XVI. To 5. januára 2023, kde predsedal pápež František. No a teraz budeme svedkami pohrebu pápeža Františka, kde o niekoľko minút začne pohrebná svätá omša. Pán dekan, ako by sme mohli zhrnúť tieto historické skúsenosti?
Tak keď zosnul v Pánovi v predvečer nedele Božieho milosrdenstva 2. apríla v roku 2005, veľký dnes už svätý pápež Ján Pavol II z poľského pôvodu, tak kardináli určili jeho pohreb na 8. apríla v roku 2005. Mám na tento pohreb veľmi osobné spomienky, lebo som sa ho mal to šťastie a tú možnosť zúčastniť. Na tomto pohrebe bolo veľké množstvo ľudí. Niektorí autori alebo niektorí novinári hovoria až o 4 miliónoch. A ja sám som zažil, čo to znamená byť v dave. Na tej ulici, ktorá vedie ku chrámu svätého Petra, ku námestiu na Via Conciliazione, sme spolu so spolubratmi kňazmi stáli pred veľkoplošnou obrazovkou a tam sme boli doslova donesení davom. A boli sme účastní toho pohrebu, ktorému vtedy predsedal dnes už zosnulý jeho nástupca, Jozef Ratzinger, ktorý bol neskôr Benediktom XVI., kde povedal nádhernú kázeň, ktorú zakončil slovami, že svätý otec František stojí pri okne domu nebeského Otca a určite nám v tejto chvíli máva a žehná. Na tomto pohrebe, ktorý bol veľmi emotívny, sa zišli ľudia z celého sveta a bolo tu aj veľké množstvo Poliakov, ktorí ktorých bol rodákom práve Karol Vojtýla, svätý Ján Pavol II.
Dve skutočnosti z tohto pohrebu by som rád spomenul, a to, že rakva zosnulého pápeža Jána Pavla II. Bola položená priamo na zemi, a druhý moment, ktorý by som rád spomenul, bola kniha Evanjeliára, ktorá bola položená na rakve zosnulého pápeža, a vietor začal listovať týmito stranami Evanjeliára.
Bol to taký veľmi zaujímavý moment. Ja som to vtedy sledoval v televízii, bol som na Slovensku. Aj keď priamo vtedy, ak si dobre spomínam, tak som bol na jednej jednodňovej chirurgii, lebo som mal vtedy veľkú ľadvinovú koliku. Takže som sa tak trochu so svojím trápením spájal aj s týmto pohrebom Jana Pavla II. Ale tento moment si veľmi silno pamätám. Myslím, že to mnohým veľmi utkalo v pamäti, pretože to bolo taká veľmi silná symbolika, ako sa ten vietor začal listovať zrazu s stranami Evanjelia, ktoré bolo otvorené na rakve Jána Pavla II. A potom to tak akoby zabuchol, ako keby sa takto teraz sa uzavrela kapitola Jána Pavla II. Bolo to také, ja si spomínam teda na tento moment, pretože sledovali sme ten pontifikát Jána Pavla II., ktorý sa začal pre nás ešte v časoch socializmu a komunizmu, a mali sme možnosť sledovať naozaj, už vtedy to bol akoby pápež v priamom prenose, čo všetko sa dialo vo svete. Potom prišiel, a tak jeho zomieranie bolo doslova akoby v takom priamom prenose, že online sme to mohli sledovať. A potom Benedikt XVI, ktorý sám odstúpil a ktorý sa utiel do ústrania, tak je tak v tichosti v ústraní zomrel práve posledný deň roku 2022. Bol som práve vtedy v Ríme, v budove Kongregácie pre náuku viery, terajšieho dikastéria, keď som si pozrel správy, a práve vtedy, bolo to predpoludním, bolo oficiálne oznámené, že Svätý Otec by už, teda emeritný pápež Benedikt XVI, zomrel. No a teraz pápež František, tak ten zase tiež nás prekvapil, ako prekvapoval tiež počas celého pontifikátu. Ale pritom neodišiel bez rozlúčky, lebo už tú nedeľu, veľkonočnú nedeľu, nielen dal požehnanie urbi et orbi, ale sa ešte naozaj neplánovane nechal previesť po námestí svätého Petra a rozlúčil sa s ľuďmi. A ráno potom len celý svet zaskočila správa, že odišiel takto náhle.
Ja by som chcel povedať, že prvým pápežom, ktorého rakva takto bez katafalku ležala na koberci na námestí svätého Petra pred oltárom a pri nej bol zapálený paškal, bol Pavol VI, dnes už tiež svätý. To bol veľký pápež, ktorý zakončil druhý Vatikánsky koncil, ktorý sa vzdal pápežskej tiary a ktorý vypracoval v testamente, krásnom testamente plnom viery a plnom citu a lásky voči pánovi, aj inštrukcie ku svojmu pohrebu, kde chcel byť pochovaný do zeme a kde chcel práve takto spočívať v jednoduchej rakve pri veľkonočnej svieci bez katafalku, bez všetkých tých pocť, ktoré dovtedy mali pápeži. Je zaujímavé, že hoci bol vyhlásený za svätého, neboli exhumované jeho pozostatky. Rozhodol tak o tom už práve dnes pochovaný svätý otec František, ktorý ako relikviu použil tú košelu, ktorú mal pápež na Filipínach, kde bol v podstate ranený atentátnikom, a ktorá bola vlastne poznačená jeho krvou. Takže Pavol VI bol tým pápežom, ktorý zjednodušil obrad pápežského pohrebu, a František ho zjednodušil ešte aj tým, že jeho pozostatky boli hneď uložené do rakvy a nespočívali na katafalku, na márach, ako to bolo dovtedy zvykom.
Ešte by som jednu vec z pohrebu svätého Jána Pavla II., ktorý bol 8. apríla 2005, spomenul a ktorý som komentoval, a to bola vec, kedy vlastne odnášali rakvu Jána Pavla II. Do svätopeterskej baziliky a spontánne sa ozvalo Santo Subito.
Áno, ono totiž v tradícii cirkvi je veľmi dôležité, či sa vytvorí tradícia v Božom ľude v takomto presvedčení, že niekto zomrel v povesti svetosti. Toto aj dnes zohráva veľkú rolu keď je záujem vyhlásiť niekoho za blahoslaveného alebo za svätého, že Vatikán sa pýta a skúma, či naozaj existuje tradícia v Božom ľude. Takže niektoré z tých spontánnych akcií alebo spontánnych možno niekedy výkrikov naozaj niekedy znamenajú začiatok niečoho, čo potom pretrvá. Takéto v tradícii cirkvi je veľmi známe, ako zvolili svätého Ambróza za biskupa Milána, že údajne nieké dieťa vtedy vykriklo, že Ambróz je našim biskupom. A možno toto niekoho inšpirovalo v tom dáve, ale vieme, že tá tradícia naozaj pretrvala, pretože posledných pápežov, ktorých si Boží ľud pamätá, tak ja si spomínam na to, keď Jana 23. išli blahorečiť a potom svetorečiť a keď ho preniesli o pozostatky skripty priamo do Bazilíky svätého Petra, ako som veľmi často, keď som prichádzal do Ríma, pred touto sklenenou rakvou sa toľko ľudí stále modlívalo. A ja si sám pamätám počas svojich štúdií v Ríme, ako, a to bolo počas pontifikátu Jana Pavla II., ako si ľudia spamätali na Pavla VI. A ešte predtým na Jana 23. Spomínam si na, ako mi jeden pán ukázal odrazu peňaženku, tam mal fotografie svojich blízkych príbuzných a obrázok Jana 23. hovorí, toto bol pápež, pápa Buono, naozaj pápež taký láskavý. A teraz myslím, že veľmi podobná atmosféra je pri pápežovi Františkovi, že aj keď nemal ten prívlastok pápa Buono, akože láskavý pápež, ale pápež milosrdný, pápež chudobných, pápež vylúčených a vidíme tie davy, veď okolo 150 až 200 tisíc ľudí sa s ním prišlo rozlúčiť počas týchto dní, čo bol vystavený v Bazilike svätého Petra, tak myslím, že to budú veľmi podobne na to spomínať. Dnes máme totiž aj množstvo už videozáznamov, keďže množstvo ľudí má telefóny, ktorí mohli nahrávať jeho ako stretnutia s ním. Tak teraz sociálne siete prinášajú spomienky mnohých ľudí, ktorí mali možnosť sa s ním stretnúť a rozprávajú o tom, ako sa to silno dotklo, aký zážitok si odnášajú. Takže to, čo sme mali len spomienka o rozprávaní a fotografiách predchádzajúcich pápežov, teraz máme množstvo videozáznamov a myslím, že počas nasledujúcich rokov sa ešte množstvo z nich objaví takých detailov, o ktorých sme doteraz nevedeli, lebo ktoré médiá zatiaľ ešte nepostrehli. Hoci médiá určite pracujú na tom, aby priniesli množstvo práve takýchto zaujímavých detailov, ktoré niekedy výnimočným spôsobom dokreslia charakter človeka, ktorého odprevádzame v tomto prípade pápeža Františka.
Pán dekan, ešte by som jednu vec spomenul v súvislosti teraz s pápežom Benediktom XVI. A to bol vlastne 28. február roku 2013, kedy sa zriekol svojho úradu. Od toho roku 2013 sme mali v podstate dvoch pápežov. Ako vnímať s odstupom času túto situáciu alebo tento moment, ktorý urobil Benedikt XVI?
Treba povedať, že to bol historický čin, ktorý tu nebol prítomný takmer 800 rokov. Naposledy to bol Celestín V, ktorý sa vzdal úradu koncom 13. storočia. Treba povedať, že ten vzťah Františka k Benediktovi bol veľmi korektný, veľmi úctivý. Vieme, že František mu volal hneď po svojom zvolení do Castel Gandolfo, kde bol predtým pápež, kde sa predtým pápež utiahol a potom ho navštívil. Svet obletela historická fotografia, v ktorej sa stretli dvaja bielo oblečení muži. Na jednej strane aktuálny pápež František, na druhej strane emeritný pápež Benedikt, ktorí sa spolu modlili v kaplnke v Castel Gandolfo, kde mu vlastne pápež Benedikt XVI. Odovzdal aj všetky materiály, ktoré sa týkali vtedy situácii vo Vatikáne a kde mali veľmi srdečný rozhovor. Aj v tom kláštore, kde neskôr pápež, emeritný pápež Benedikt XVI. Býval, bol častým hosťom na návšteve práve pápež František. A ich vzťah bol veľmi korektný až do smrti. Pápež František bol ten, ktorý na onoho historického Silvestra 31. decembra v roku 2022 bol sa rozlúčiť s pápežom Benediktom na jeho smrteľnej posteli krátko po jeho vydýchnutí a koniec koncom ten pohreb pápeža Benedikta XVI, emeritného pápeža, bol historicky tým, že ho pochovával jeho nástupca. Málo ktorého pápeža, alebo teda veľmi zriedkavý jav, aby pápež pochovával pápeža, lebo je tam sedes vacat a vlastne až po 9 dňoch smútku od pohrebu začínajú kroky ku konkláve, aby sa zvolil nástupca zosnulého pápeža. Ale vtedy, to v predvečer troch kráľov, toho 5. januára v roku 2023, pohrebnej svätej omši Benediktovej predsedal práve aktuálny pápež František.
Vrátim sa ešte k pápežovi Františkovi na chvíľočku. Myslím si, že taká ústredná téma alebo akcent na takú vodiacu niť jeho pontifikátu sú dve slová. To je milosrdenstvo a evangelizácia. A to aj z toho dôvodu je to odôvodnené domnievať sa, že to bol dôvod napríklad aj jeho zvolenia, lebo pred konkláve sa stretávajú kardináli na zhromaždeniach, kde diskutujú o výzvach cirkvi a voľbe pápeža. Nazývajú sa to aj generálnymi kongregáciami. Pred kardinálov vtedy vystúpil argentínsky kardinál Jorge Bergoglio a povedal o voľbe nového pápeža asi tieto slová. Spomínala sa evangelizácia. Je to zmysel existencie cirkvi, sladká a potešujúca radosť hlásania evanjelia. Sám Ježiš Kristus nás znútra poháňa. Evangelizácia si vyžaduje, aby cirkev vyšla sama zo seba. Cirkev je povolaná výjsť zo seba a ísť na periférie, nielen geografické, ale aj existenčné, k tajomstvu hriechu, bolesti, nespravodlivosti, k nevedomosti, absencii viery, k myšlienkám, k všetkým formám biedy. Ak cirkev nevyjde zo seba, aby evangelizovala, stáva sa sebareferenčnou a potom chorlavie. Ak to zjednodušíme, existujú dva obrazy cirkvi. Evangelizujúca cirkev, ktorá vychádza sama zo seba, cirkev, ktorá nábožne počúva a verne ohlasuje Božie slovo, alebo svetská cirkev, ktorá žije sama v sebe, sama zo seba a sama pre seba. Tieto slova, myslím, že niečo podobné spomenul aj v katedrále svätého Martina, keď bol v Bratislave v roku 2021, kde ste sa mali možnosť obaja zúčastniť. Aké máte spomienky na Bratislavu?
Ja mám len tie najkrajšie spomienky. Vtedy som mal možnosť pozrieť sa do očí pápeža Františka a vzdať mu úctu podaním a poboskaním jeho ruky, jeho pravice. Vnímal som, že hoci sa prihovára masám, keď sa mu človek prihovára, tak je schopný vnímať len toho človeka, okolo ktorého práve prechádza. Tam nám vtedy povedal tie veľmi výstižné slova o našom kňazstve, o našej kňazskej službe, o homíliách, o evangelizácii, lebo sa tu prihováral v podstate prítomným biskupom, kňazom, reholníkom a bohoslovcom. A vtedy povedal, že máme byť zvon, lebo nemáme byť len opevneným hradom, lebo Bratislava už jeden hrad má a on ho videl, keď okolo neho prechádzal. A my máme byť tými, ktorí vychádzajú von s radosnou evanjeliovou zvesťou. A to jeho známe, že máme páchnuť, má nás byť cítiť po ovciach, ktorí máme byť blízko. Máme byť blízko pri ľude a máme prijímať všetkých, lebo cirkev je ako polná nemocnica.
Ja som tiež som mal možnosť byť práve vtedy v katedrále svätého Martina v Bratislave. Pamätá si na tú atmosféru, keď svätotec vošiel, máme taký krátky záber, pretože som stal blízko tých dverí, ktorými svätotec vchádzal. A pamätám si aj ten jeho príhovor, v ktorom vedel vytvoriť naozaj takú atmosféru, že keď to bolo simultánne tlmočené, tak v niektorých momentoch to tak prerušil a doplnil svojimi poznámkami. A bol vtedy, pre ľudí to mohlo vyznieť tak nejako vtipne, ale pre nás to bolo možno ako láskavé napomenutie, ako pre kňazov, lebo on viackrát toto spomínajú aj jezuiti, keď sa s nimi stretol, tak niekedy prešiel veľmi rýchlo k tomu, čo mu ležalo na srdci a čo bolo vlastne napomenutím, ale bolo to urobené veľmi láskavo, niekedy možno vtipne, ale bolo to napomenutím. Napríklad pre nás naozaj, aby sme ľudí netrápili dlhými kázňami. Povedal, že naozaj, a vidíme, že to nie je také jednoduché pre niektorých nás, kňazov, si to uživotniť, keď boli navyknutí na to, že nás niekto počúva, alebo že si myslíme, že nás počúva, rozprávame dlho. A to napríklad, to nebola jediná príležitosť, kde toto spomenul. Potom spomenul aj to, že ako s niektorými aj biskupmi, alebo aj že s nunciami, že je problém vydržať, tak toto zase tiež vzbudilo až skoro až výbuch smiechu v celej katedrále. Takže naozaj vedel byť aj veľmi spontánny a veľmi trefne udrieť po hlavičke tie problémy, o ktorých vedel, že naozaj nie, že nebol trhnutý od života. Veľmi silno to tak vnímal, že nielen chcel byť pri Božom ľude, ale vedel, čo ten Boží ľud prežíva, a toto nám sa snažilo dozdať. A ja si spomínam na to, čo si Pálko teraz hovoril, na to obdobie pred konkláve, pretože Benedikt XVI, keď rezignoval alebo oznámil svoje odstúpenie, tak to urobil veľmi premyslene. Vedel, že v tom roku 2013 budú Svetové dni mládeže v lete a že on už na to nebude mať síly, že už mu neodporúčali lekári takéto dlhé cesty lietadlom. Takže urobil to v takom čase, aby zároveň nielenže pripravil konkláve, on to oznámil začiatkom februára, že odstúpi koncom februára. Čiže dovtedy bol legitímnym pápežom. Od toho momentu, keď prestane byť pápežom, tak vtedy plynie to obdobie, keď do 20 dní treba zvolať konkláve. Čiže on vlastne dal kardinálom čas, k tým 20 dňom pridal ešte veľkú časť februára, aby vlastne do Ríma mohli prísť, aby sa mohli stretnúť, aby nastalo to, čo sa aj teraz rozpráva, že aby sa kardináli mali možnosť poznať, aby začali najprv aj neformálne, potom aj na určitých stretnutiach si vymeniať skúsenosti zo rôznych častí sveta, čím žije svet a cirkev. A potom, až keď nastane to konkláve, až tie oficiálne konzistória, aby tam sa začalo formovať oveľa tak akoby zrelšie to, čím má žiť nový pápež, alebo aké úlohy stoja pred novým pápežom. No ono bolo známe, že v začiatku, keď sa tako stretávali, tak boli akoby dve paralelné tlačové konferencie, pretože jedna bola tá oficiálna a jednu mali americkí biskupy, ktorí tým, že žijú mediálnym svetom, tak dávali svojim médiám. Potom sa to nejaký čas upravilo, aby aj bolo len jedno komunike, aby sa vlastne komunikovalo len z jedného zdroja. Ale on to tak vychádzalo, že rozprávali všeličom, ale ako keby tam nevynikol žiaden nejaký prejav, príhovor, príspevok, ktorý by tak nejako jasne naznačil tú líniu. A bolo to práve na konci tých stretnutí kardinálov predtým, než začal konkláve, keď, a to spomínal aj kardinál Tomko, už teraz tiež už nebohý, a ako vystúpil zrazu v jednom z posledných príspevkov práve arcibiskup z Buenos Aires Bergoglio, a všetci zostali úplne ako zostali ticho, že toto je presne to, čo cirkev momentálne potrebuje počuť. Zdá sa, že toto bol jeho príspevok, ktorý značnou mierou rozhodol o tom, že tak rýchlo potom kardinál Bergoglio zvolili za pápeža.
Pán dekan, vo svojej autobiografii pápež František opisuje aj konkláve. Čo tam píše?
Veľmi tak podrobne opisuje, ako prišiel do Ríma, ako sa onoho 28. februára rozlúčil s pápežom Benediktom, a veľmi úprimne hovorí, že nečakal, že bude zvolený za pontifexa, za pápeža. Mal už pripravené homílie na kvetnú nedeľu a zelený štvrtok, a keďže vedel, že žiadny pápež nebude prijímať úrad vo Veľkom týždni, ktorý sa blížil, tak mal piatočnú letenku kúpenú do Argentíny na sobotu pred vtedajšou kvetnou nedeľou. Avšak 12. marca sa začalo konkláve. Na tom prvom hlasovaní, ako on hovorí, sa ukázalo, že tie hlasy ešte neboli nejakým spôsobom, aby ukazovali na neho, hoci už dostal dosť hlasov, a on bol zvolený pri 5. skrutíniu v podvečer 13. marca. On sám veľmi dopodrobná opisuje, ako mu spontánne prišlo na rozum meno František, lebo mu niektorý z tých latinskoamerických kardinálov povedal: nezabudni na chudobných. A už predtým mu kto si povedal: takto koná Duch Svätý, ak by ťa náhodou zvolili, príjmi to. Tak aj on povedal: som hriešnik, som hriešný, ale prijímam tento úrad ako pápežskú voľbu, ako teda voľbu za najvyššieho veľkňaza cirkvi, a dal si meno František. Potom spomína, ako v tom v tej miestnosti izbe Sels, kde sa poprvýkrát mal obliecť do pápežských rúch. Spomína to veľmi spontánne, že nemal nič pripravené, ale si uvedomil, že neobuje si tie bordové topánky, ktoré dovtedy nosili pápeži, lebo sám má problémy s nohami, už vtedy mal 76 rokov, mal ploché nohy a mal svoje ortopedické topánky, ktoré mal. A podobne, keď mu dávali zlatý kríž, ktorý si mal dať na pápežskú bielu reverendu, tak povedal, zoberiem si ten pektorál, ktorý som nosil už 20 rokov, odkedy som sa stal biskupom, na ktorom je zobrazený dobrý pastier, to je z lacného kovu tento pektorál, a on ho nosil počas celých 12 rokov svojho pontifikátu. Mimochodom, replika tohoto pektorálu bude aj na hrobe v Santa Maria Maggiore nad tým jednoduchým kameňom, kde bude meno Franciscus. A potom si nevzal tú mucetu superpelíciu, ktorú mu núkali, len preto, že chcel skromne vystúpiť na balkón chrámu svätého Petra. Neskôr z toho vznikli všelijaké mediálne výstupy, ale on sám hovorí, že všetko bolo veľmi spontánne. Dokonca on tak vtipne hovorí, že keď mu na druhý, tretí deň po zvolení hovorili, aby si obliekol biele nohavice, takže si spomenul na zmrzlinára a povedal, že ja nie som zmrzlinár, a stále nosil svoje, na ktoré bol zvyknutý. Aj to, že ostal bývať v dome svätej Marty, to je skutočnosť, že on mimoriadne miloval komunitný spôsob života, chcel žiť s ľuďmi. On sám potom v tejto autobiografii hovorí, že to apartma, ktoré bolo pripravené v Apoštolskom paláci, to nebol žiadny luxus, bol to veľký historický byt, ale nie nejaký luxusný, ale on hovorí, predsa to bol akoby lievik, do ktorého sa vchádzalo len pre tých, ktorí tam museli prísť, a ja som si nevedel predstaviť, aby som žil sám. Preto si vybral apartma, ktoré bolo určené pre konstantinopolského patriarchu, a ostal bývať v dome svätej Marty, v tom apartmáne, v tom bytíku, kde koniec koncom aj zomrel. Chcel žiť so svojimi kňazmi z kúrie, chcel sa stravovať s ľuďmi, chcel byť s ľuďmi. Bol to jeho taliansko-juhoamerický temperament, ale aj skutočnosť formácie, keďže stále žil v komunite ako bývalý jezuita.
No teraz veľmi často v médiách zaznievalo to, ako by to chceli až tak príliš zvýraziť ten kontrast medzi pápežom Františkom a jeho predchodcami, že tí boli obklopení pompou a luxusom a on taký si zvolí jednoduchý štýl. On zase, to treba brať trošku naozaj z rezervou, lebo my sme tu už spomínali už napríklad pápeža Pavla VI, ktorý sa vzdal tiary. Ale ja si sám pamätám, mal som 8 rokov, keď pápež Pavol VI zomrel, a ako vtedy už rodičia spomínali, že aký jednoduchý pohreb mal, že rakva, 6 dosiek a všetko, že 6 drevených dosiek, to už vtedy to kontrastovalo, ten jednoduchý štýl. Čiže toto už Pavol VI, Ján 23. pred ním, ako zrušil tie sedes gestatoria, to boli tie nosidla, na ktorých pápeža nosili. A on už ako medzi ľudí išiel, ako sa spontánne prihováral ľuďom. To sú doteraz, to sú známe tie prihovory, a sú zaznamenané už Jana 23. A z toho boli vtedy Rímania hotoví, keď ich na jedno vianočný sviatok pozdravil všetky a povedal im, keď príjete domov, tam budete mať svoje deti, pohľadte ich, poboskajte, povedzte, toto je pohľadenie od pápeža. Boli úplne hotoví z toho. Veľmi podobné veci, čo robil pápež František. A teraz to máme priam zaznamenané množstvo takých týchto prihovorov, aj takých tých stretnutí s ľuďmi. A určite, ako som rád, že to aj pápež František opakovane hovoril, že ten pápežský apartmán, keď sa to povie, že Vatikánsky palác, tak sa nám ako keby nám to evokovalo to, že je tam naozaj nejaký luxusový prepich. Ja sám sa mal možnosť asi 2-3 krát sa prejsť aj chodbami toho apoštolského paláca alebo teda vatikánskych tých miestností. Ako naozaj je to zariadené ako vkusne, ale žiaden nejaký luxus tam nie je. A potom sú zaujímavé vždy tie spomienky pápežov na konkláve a na tie prvé okamihy, pretože samozrejme zaujíma to novinárov, zaujíma to bežných ľudí, čo sa vlastne dialo na konkláve. Keďže je to akoby obklopené takým tým tajomstvom, je to starobilý proces. Keď kardináli vojdu, tak tak pápežský ceremoniál povie extra omnes. Všetci von a vojdu len tí, ktorí naozaj tam majú nejakú úlohu, a všetci tí, ktorí tam sú, aj nejakí pomocníci, asistenti, tak sú zaviazaní mlčanlivosťou. Preto potom je množstvo dohadov. Niečo prezradia aj samotní kardináli, čo možno by úplne nemali, ale je dobre, keď samotní pápeži potom povedia, ako tie veci prebiehali, najmä ako to oni vnútorne prežívali. Takto sa Jan Pavol II., ktoré už dnes máme svätého, sa vo svojej knihe Dara tajomstvo podelil s tým, ako to on prežíval, keď prebiehal konkláve. A vieme, že to boli dve konkláve za sebou, pretože po Pavlovi VI. Prišiel na pápežský stolec Jan Pavel I. Albino Luciani, patriarcha Benátok. A po 33 dňoch náhle zomrel. A potom teda znovu sa hneď zvolávalo ďalšie konkláve. Ja si spomínam na tajomníka pápeža Pavla VI. To bol írsky kňaz John Magee, neskôrší biskup v jednej z írskych diecéz. A on spomínal na to, že keď tak náhle zomrel Jan Pavel I. a oznámili, a on išiel to oznámiť, že tak náhle, že zobral pápež, tak mu takým úsobom odpovedali tam Vatikáne, veď áno, ale my sme odtedy už zvolili aj nového. Ale ja nehovorím o Pavlovi VI., ja hovorím o Janovi Pavlovi I. Takže potom prišlo to druhé konkláve a Jan Pavol II. Pred rokom veľkého jubilea vydal knihu Dara tajomstvo a tam spomína na to, ako v tom konkláve sa nejaký čas akoby tie hlasy zasekli, alebo že sa to nevedel pokračovať, a vieme, že tam veľkú rolu zohral kardinál König, Franz König z Viedne, ktorý sa navrhol Vojtilu. Toto tam priamo Jan Pavol II. Nespomínal. Spomína to, ako už potom začali vďaka tejto intervencii pribúdať mu hlasy, a v jednom okamihu za ním počas prestávky prišiel, myslím, že to bol kardinál Faulhaber, ktorý mu povedal len po latinsky vetu Dominus adest et vocat te, čo znamená, akože pán je tu a volá teba. To je z Janovho evanjelia, keď Ježiš prišiel po smrti Lazára navštíviť Máriu a Martu, a tam zaznel tá vec, že pán je tu a volá ťa. A on to povedal akoby s takým otáznikom, že pán je tu a volá teba z otáznikov. A toto Jan Pavol II. Spomína, že vtedy si nás uvedomil, že naozaj už to už je to Božia vôľa, ktorá smeruje k tomu, aby sa on stal pápežom. Takže vždycky sú to veľmi vzácne momenty, ktoré nám priblížia samotný pápež, ako to prebiehalo a čo vlastne oni prežívali, pretože toto sa nemáme ako inak dozvedieť. A vďaka tomu naozaj môžeme opraviť aj tie mediálne tvrdenia, ktoré sa vtedy tak rozšírili, keď odmietol prijať tú mocetu a potom aj tú pápežskú štólu. Že a to sa tiež dostalo do toho filmu Dvaja pápeži, že ako by to František odmietol, že karneval sa už skončil. Ja som sa na to pýtal, naozaj nie, toto určite nepovedal, nie, toto naozaj takto, lebo to by bolo veľmi dehonestujúce na prechádzajúcich pápežov. Takže nie, toto je toho filme, ale toto pápež František nepovedal.
Sme radi, že sme aj toto vysvetlili. V našom vysielaní dnes spomíname a ďakujeme na pápeža Františka.
Vo veku 88 rokov odišiel do domu otca pápež František. Celý svoj život zasvetil službe Pánovi a jeho cirkvi. Tu sú jeho posledné slová počas požehnania Urbi et Orbi na veľkonočnú nedeľu.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, požehnanú veľkú noc.
Benedicat vos. Omnipotente.
Nech vás žehná všemocný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Dušu pápeža Františka odporúčame v modlitbách nekonečnej milosrdnej láske trojediného Boha. Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Hoci som nehľadal, ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol, ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma požehnal, ty si sa oslavil, ty si mi krídla dal. Hoci som zrádzal ťa, hoci som zapieral, ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vyzdvihol, ty si mi krídla dal. Hoci som strácal sa, hoci som
posledná rozlúčka so svätým otcom Františkom. 1936-2025.
Vo vysielaní Rádia Lumen spomíname na pápeža Františka spolu s mojimi hostiami Gabrielom Brenzom, cirkevným historikom a dekanom farárom farnosti Banská Bystrica mesto a Jánom Výglašom, biskupským vikárom pre formáciu a vzdelávanie. Pán dekan, my už dnes vieme, že pápež František bude pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore, ale poďme približiť našim poslucháčom, kde sú vlastne pochovaní predchádzajúci pápeži.
Tak vieme, že pápež František bol 266. nástupcom svätého Petra na Petrovej katedre. Pred ním teda odišlo na večnosť 265 pápežov. Väčšina pápežov, približne 90, sú pochovaní v krypte baziliky svätého Petra. Tam bol naposledy uložený aj pápež Benedikt XVI, ako sme hovorili. Stalo sa tak 5. januára v roku 2023. Ďalší pápeži sú pochovaní aj v katedrále rímskeho biskupa v bazilike svätého Jána v Lateráne. Uvádzajú dokumenty, že tu by malo byť pochovaných 22 pápežov. posledný pápež, ktorý bol v Santa, teda u svätého Jána v Lateráne pochovaný, bol Lev XIII. Bolo to v lete v roku 1903, keď on zomrel, vyše 90-ročný po 25 rokoch svojho pontifikátu. 6 pápežov je pochovaných aj v bazilike Santa Maria Maggiore, medzi inými aj potridenský pápež Dominikán svätý Pius V a naposledy tu bol pochovaný Klement IX v 17. storočí v roku 1669 a koniec koncov 23. bude pápež František. V Santa Maria sopra Minerva a u bazilike svätého Vavrinca za hradbami je pochovaných 5 pápežov, 5 tu, 5 tu. V bazilike svätého Pavla Extramuros sú pochovaní traja pápeži, v bazilike 12 apoštolov je pochovaný jeden pápež a zaujímavosťou je, že v tých priebehu 2000 ročných dejín cirkvi až 30 pápežov sú pochovaných mimo Ríma. Napríklad v Avignone, kde pápeži predtým sídlili, ale aj v Aquile, tam je pochovaný aj spomínaný Celestín V, alebo v Salerne. No a takmer všetci pápeži do milánskeho ediktu z prvých troch storočí v časoch prenasledovania kresťanstva sú pochovaní v rímskych katakombách.
Poďme trošku našim poslucháčom priblížiť a vysvetliť samotné pápežské motto pápeža Františka Miserando atque eligendo. Ako by sme to vysvetlili, preložili?
To je latinský výraz, ktorý sa nám dosť ťažko prekladá. Jedna z verzií je, že sa možno preložiť ako poľutovania hodný, ale aj tak vyvolený. To miserando je totiž slovo, ktoré sa nám ťažko prekladá, pretože znamená, akoby, že milosrdne sa pozrúc. Tak by to bolo úplne doslovne, že s láskou, ale nielen z láskavo, ale že naozaj s milosrdným pohľadom sa pozrel a vyvolil ho. A to pochádza z textu učiteľa cirkvi svätého Bédu ctihodného, z latinsky Beda Venerabilis, ktorý žil na prelome 7. a 8. storočia. A on vo svojom texte, kde rozjíma nad povolaním apoštola Matúša, tak tam práve hovorí to Beda ctihodný, to vysvetľuje takto. Ježiš videl Matúša nie iba v obvyklom zmysle, ale o mnoho viac s jeho súcitným pochopením človeka. Videl vyberača mýta a pretože ho videl očami milosrdenstva a vybral si ho, povedal mu, poď za mnou. Práve toto je tá časť z tej kázne, ktorú svätý Beda hovorí, že pretože ho videl očami milosrdenstva, vybral si ho. Toto nasledovanie znamená, pokračuje ďalej Beda ctihodný, napodobňovanie vzoru jeho života, nie iba prosté kráčanie za ním. Svätý Ján nám hovorí, kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. A táto mýtniková konverzia dáva každému človeku príklad pokánia a odpustenia. Všimnime si tie šťastie a pravú anticipáciu budúceho postavenia apoštola a učiteľa národov. Takže toto je text svätého Bedu ctihodného, ktorý tak veľmi silno oslovil ešte Jorge Bergoglia. A on si to už vlastne, toto si dal ako svoje biskupské heslo. Čiže je to práve z tejto kázne svätého Bédu ctihodného, ktorý rozmiar nad evanjelium podľa Matúša. No a vieme, že práve to povolanie svätého Matúša je tak mimoriadne výstižne zvýraznené na slávnom obraze od maliara Caravaggia, ktorý jeho plné meno bol Michelangelo di Caravaggio, ale keďže pod Michelangelo myslíme práve Michelangela Buonarrotiho, tak hovoríme len o Caravaggiovi, hoci Caravaggio je mesto na severe Talianska. A to je známy obraz, ktorý je v kostole svätého Ľudovíta francúzského. Je to francúzsky kostol, ktorý je blízko námestia Pece Navona a blízkosti rímskej pamiatky Panteónu. Mnohí turisti, keď idú do Ríma, tak keď idú od Panteónu, tak idú práve tou uličkou, ktorá smeruje v tomto francúzskom kostole tam zastavia, alebo keď idú spiať sa na vona z tohto námestia, tak sa zastavia tam. Napríklad aj pri tom námestí Piazza Navona je kostol, taký nemecký kostol Santa Maria della Anima, tam napríklad tiež je tam jeden z pápežov pochovaný, je to pápež Hadrian VI, jediný pápež, ktorý bol narodený v Utrechte, to bol to Holandian. Čiže napríklad jeho tak spomínali, keď totiž zvolili Karla Vojtilu, že to bol netalianský pápež, tak práve spomínali na holandského pápeža a ten je pochovaný tiež teda v Santa Maria della Anima, to je naozaj jeden z kostolov, kde máme aj pápeža pochodiť, že nie je to hneď také pravidlo, ktoré by sa nikdy nemenilo, že len v bazilike svätého Petra. Aj keď teda v tej bazilike Panny Márie Snežnej alebo väčšej 300 rokov nebol pápežský pohreb. Takže dneska sa naozaj píšu dejiny, vedeno s každým pápežom sa píšu dejiny, ale napríklad aj tým, že bude zase sprievod z bazilike svätého Petra do baziliky z Panny Márie väčšej, že napríklad naozaj ešte nikdy nebol takýto sprievod zdokumentovaný, že dneska sa naozaj bude písať a zaznamenávať história.
Pán dekan, prečo chcel byť pápež František pochovaný práve v bazilike Santa Maria Maggiore? Prečo nie v bazilike svätého Petra?
Je veľmi zaujímavé, že on toto napísal vo svojom testamente. Vatikán zverejnil jeho testament, v ktorom sa okrem iného píše: svoj život i kňazskú a biskupskú službu som vždy zveroval Matke nášho Pána, Presvätej Bohorodičke. Preto prosím, aby moje telesné pozostatky odpočívali v očakávaní dňa vzkriesenia v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore. Želám si, aby sa moja posledná pozemská cesta skončila v tejto starobilej marianskej svätyni, kam som sa chodil modliť na začiatku a na konci každej apoštolskej cesty, aby som s dôverou zveril svoje úmysly nepoškvrnenej matke a ďakoval jej za jej nežnú a materinskú starostlivosť. Okrem iného hovorí, hrom má byť v zemi, jednoduchý, bez zvláštnej výzdoby a s jediným nápisom Franciscus. Žiadam, aby môj hrob bol pripravený vo výklenku v bočnej lodi medzi Pavlínskou kaplnkou, kaplnkou Salus Populi Romani a kaplnkou Sforza v danej papeskej bazilike, ako je v uvedenej priloženej prílohe. A tieto pokyny som odovzdal monsignorovi Ronaldovi Makrikasovi, mimoriadnemu komisárovi Liberejskej kapituly a arcikňazovi tejto baziliky. Toľko z testamentu. A my vieme, že včera vyšiel rozhovor so spomínaným kardinálom Makrikasom, ktorý hovorí, že táto myšlienka sa v pápežovi zrodila v máji v roku 2022. Už predtým mu povedal tento kardinál, či nechce byť pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore, myslím, že to bolo 13. mája, a on povedal, že pápeži majú byť pochovaní u svätého Petra. Avšak keď sa prišiel modliť rúženec 31. mája v roku 2022, ktorý bol sviatok, ktorý sa vo Všeobecnej cirkvi slávi návštevy Panny Márie, tak už si vybral aj hrob v tom výklenku, kde predtým boli uložené svietníky a kde vlastne si vybral toto miesto, kde bude aj pochovaný. Nechcel byť priamo v kaplnke, kde je Eucharistia a kde veriaci prichádzajú k tej známej ikone Salus Populi Romani, ktorú mal pápež František veľmi rád.
Janko, pán dekan Gabriel spomínal testament. Ja zacitujem poslednú vetu z toho testamentu. Utrpenie, ktoré sprevádzalo posledné obdobie mojho života, som obetoval Pánovi za svetový mier a bratstvo medzi národmi. Pápež František bol ten, ktorý vlastne vyzýval na ukončenie vojenských konfliktov, všetkých týchto vecí, a zaznelo to aj na poslednom Urbi et Orbi na Veľkonočnú nedeľu.
No nie len tam, ako iste, to bolo také veľmi dlhé toto posolstvo, až som bol naozaj prekvapený, že pápež, ktorý sa teraz vrátil z nemocnice, že to celé pripravil sám, že naozaj také dlhé posolstvo, ale on to spomínal naozaj po každej modlitbe Anjel Pána, ako tak často spomínal martoriáta Ukrajina, ako tá mučená Ukrajina. Ale spomínal nielen Ukrajinu, spomínal pásmo Gazy, kde bola vojna od toho októbra 2023. A potom spomínam napríklad Mianmarsko. Ja si sám som si všimol niektorých diskutérov, ktorí povedali, akože veď o iných nehovorí, ale nie, on stále napríklad spomínal Sudán, spomínal Mianmarsko, to veľmi často opakoval. A vieme, že každý deň, alebo keď mal možnosť, tak pravidelne, a skoro každý deň telefonovával do farnosti v pásme Gazy. A tu jednu z tých predposlednú encykliku tu napísal Fratelli Tutti, pretože potom ešte vydal encykliku o Ježišovom srdci, tak celú túto encykliku mal naozaj zameranú na to, ako toto ľudstvo môže aj má žiť v týchto zmenených podmienkach. A on tam opisuje viaceré také tie politické tendencie vo svete. A tam on dáva dáva aj evanjeliový pohľad, ale aj reálny návod, tak podľa evanjelia, aj podľa doterajších skúseností, ako je možné prekonávať rozdiely a že je možné ten mier vybudovať. Že toto nie je len taká ako nejaká, že vzletná fráza, ako povedia, povedzme, že niektoré modelky, že si prajú mier pre celý svet, ale tam je množstvo reálnych, konkrétnych návrhov od regionálnych úrovní, kde je množstvo konfliktov, lebo množstvo z tých konfliktov pretrváva niekedy 10 ročia, ako to nebolo doriešené. Ako tieto veci usporiadať, ako je možné naozaj dosiahnuť mier na celom svete, aby ľudstvo prežívalo to, že sme nielenže jedna dedina, ale že sme všetci bratia.
Pán dekán, poďme trošku približiť samotnú baziliku Santa Maria Maggiore, kde bude pápež František pochovaný.
Tak je to jedna zo štyroch patriarchálnych pápežských bazilík, kde je aj Svätá brána. A vznik tejto baziliky je spojený s veľkolepou udalosťou, ktorá je vlastne legendárnou, keď sa mal objaviť na tomto pahorku práve v horúcom rímskom lete 5. augusta v roku 359 sneh. Vtedy bol na Petrovej katedre 36. nástupca svätého Petra pápež Liberius a on hľadal miesto, kde by mal byť postavený chrám Bohorodičky Panny Márie a práve v noci zo 4. na 5. augusta napadol sneh na pahorku Esquilino, kde teraz stojí táto bazilika. Iste tento pôvodný chrám zo 4. storočia nemal dnešnú podobu. Pápeži ho ozdobovali predtým po postavení, to bol pápež Sixtus III. V roku 432, ktorý ho ozdobil po koncile v Efeze, keď bol Panne Márii oficiálne priznaný titul Teotokos Bohorodička. S pápežom Sixtom III. Nadobudla táto bazilika charakter druhého Betlehema. V 7. storočí dokonca jeruzalemský patriarcha svätý Sofronius odovzdal pápežovi Teodorovi I. rodakovi z Jeruzalema relikvie pánových jasličiek. Preto sa to niekedy nazýva tento chrám aj Panna Mária pri jasličkách. A my vieme veľmi dobre, že relikvie týchto drevených jasličiek sú uložené pred oltárom konfesie v Santa Maria Maggiore. A že po stáročia práve v noci 24. decembra pápež v tejto bazilike predsedal o svätej omši v noci, tej našej polnočnej svätej omši. Staré oratórium Panny Márie bolo známe aj tým, že sa tu uchováva obraz Salus Populi Romani, ku ktorému mal taký nežný vzťah práve svätý otec František. Už na druhý deň po zvolení 14. marca sem prišiel s kvetmi a potom pri každej návšteve alebo pri každom opustení Ríma, pred každou apoštolskou cestou pred a po, prichádzal s kvetmi k tejto ikone. Okrem iného treba povedať, že tento chrám je veľmi posvetný aj pre jezuitov, lebo práve svätý Ignác z Loyoli, zakladateľ jezuitskej rehole, ktorý chcel sláviť svoju prvú svätú omšu v Jeruzaleme alebo v Betleheme, sa nemohol dostať do Svätej zeme a nakoniec obetoval svoje primície práve v bazilike Santa Maria Maggiore. Nehovoriac o tom, že ona je veľmi úzko spojená so Slovanmi, s našimi slovanskými apoštolmi a so Slovenskom, lebo keď koncom roka v roku 867 prišli do Ríma apoštolskí muži svätý Cyril a Metod, tak pápež Hadrián im dovolil slúžiť sväté omše v staroslovenčine práve v tejto bazilike, keď položil na oltár tejto baziliky slovanské liturgické knihy. O tom to je aj tabuľa v Santa Maria Maggiore. Ale možno aj to, že napríklad ten známy apoštol jezuita, apoštol Číny Matteo Ricci dostal od pápeža reprodukciu ikonky Salus Populi Romani. To všetko viedlo k tomu, že pápež túto ikonu, ktoré je znázornené Božie materstvo, mimoriadne miloval a prišiel sa tu pomodliť aj potom, ako bol po tohtoročnej dlhej hospitalizácii pustený na rekonvalescenciu do Vatikánu. Teda bolo to také akési prírodzené, že sa necháva pochovať v blízkosti tejto slávnej ikony v Baziliky Santa Maria Maggiore, ktorá je de facto Vatikánom, lebo všetky baziliky sú vlastne vyčlenené a začlenené do Vatikánskeho štátu. Takže on bude spočívať na území Vatikánu.
Janko, my už o chvíľočku budeme svedkami priamého prenosu pohrebnej svätej omše, ktorú bude celebrovať dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re. Poďme aspoň krátko si trošku približiť našim poslucháčom, čo zaznie v liturgii slova.
Prvé čítanie bude zo Skutku apoštolov, kde svätý Peter, tieto 10. kapitola, Skutku apoštolov, kde svätý Peter otvorí ústa a povie: naozaj poznám, že Boh nenadržá nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. On je pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei. Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta duchom svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. Že toto bude, to bude prvé čítanie, potom bude 22. žalm, ktorý znie: Bože môj, prečo si ma opustil? Vieme, že tento žalm sa modlí samotný Ježiš Kristus na kríži a sme to teraz počas obradov Veľkého týždňa, Veľkonočného trojdňa sme to naozaj počúvali. Druhé čítanie bude z listu Filipanom, ktoré veľmi často zaznieva napríklad pri pohrebných bohoslúžbách. Bratia, veď naša vlast je v nebi. Odtiaľ očakávame a spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho slavenému telu. Na evanjelium bude to, ktoré zvyčajne býva na konci veľkonočného obdobia, a to je z záveru Jánovho evanjelia, a toto známe vyznanie lásky, keď sa Ježiš opýta Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Takže, a vieme, že tam Peter najprv odpovie: áno, pani, ty vieš, že ťa mám rád. Znovu sa Ježiš spýta, či ho miluje, a znovu odpovie, že ho má rád. A potom sa pán spýta tretíkrát: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? A vtedy naozaj Peter povie: pani, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Veľmi často sa práve tento text dáva aj pri pápežských sláveniach, aby to tak pripomínalo najmä pápežom, pretože oni sú tými nástupcami svätého Petra a že sú povolaní k tomu, aby upevňovali svojich bratov vo viere, čo je v Lukášovom evanjeliu, a potom v Jánovom evanjeliu, kde sa Ježiš nepýta. Sa nepýta na to, či má vzdelanie, či sa na to cíti dostatočne silný, ale sa pýta na to, či miluje, či má rád.
Pán dekan, sme niekoľko minút pred začiatkom pohrebnej svätej omše. Ako prežívať tieto nasledujúce chvíle? O čo by sme poprosili našich poslucháčov?
Sestri a bratia, ktorí nás počúvate, ktorí sa budete dívať na svätú omšu, na pohreb svätého otca Františka, ja vás tak prosím a spolu s vami sa budem snažiť, aby sme sa duchovne preniesli na Svetopeterské námestie, aby sme neboli len diváci, ale aby sme aj duchovne prežívali túto bohoslužbu. Vyhraďme si na to čas, modlíme sa za svätého otca Františka, príjmime duchovne sväté prijímanie, obetujme ho za neho a snažme sa, aby sme boli aj duchovne takto spojení so všetkými, ktorí sa v týchto chvíľach v Ríme modlia za dušu nášho milovaného svätého otca.
Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Hostiami štúdiu špeciál boli Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto, a Ján Výglaš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Aj naďalej vám ničím nerušené počúvanie a spomínanie prajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga.